πρώτο πρόγραμμα.
Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγάπω. Τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς. Τη ζωή μου αντιγράφω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης τη πληγή. Πήρα κόκκινη καρδιά και που κάμισα φαρδιά φοράω και ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν να αγαπούν σε ποιον έρωτα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά, γελάω. Πιάνω σώμα του χιόνιου και ουρά χελιδόνιου, στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, κι είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης τη πληγή. Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
Καλημέρα σας. Καλεσμένη της Παρασκευής σήμερα, εδώ στο στούντιο του Πρώτου, μπροστά στον καθρέφτη του, είναι η κυρία Ιωάννα Μάντρου, που πολύ πρόσφατα άλλαξε δημοσιογραφικό στέκι του Sky και της Καθημερινής και μετακόμισε στο Μέγκα και στο Βήμα. Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία της ελληνικής δημοσιογραφίας, άμεσα συνυφασμένη με το δικαστικό ρεπορτάζ εδώ και 30 χρόνια και που πολύ πρόσφατα έχει καλύψει στην σταδιοδρομία της μεγάλες δικαστικές υποθέσεις όπως η δίκη Κοσκοτά της 17 Νοέμβρη της Χρυσής Αυγής. Τώρα που μεγαλώσαμε λοιπόν λιγάκι, όλο και πιο συχνά πατάω επάνω στις θρηλυκές συσκέψεις των εφημερίδων, κάτι μεταξύ ας πούμε κρυφού σχολείου και πολεμικού συμβουλίου, για να κατακτήσουμε την κορυφή της ενημέρωσης. Θυμάμαι που όλοι εμείς οι συντάκτες συνέβαινε πολλές φορές να απαντούμε «δεν υπάρχει κάτι σήμερα», όταν μας ρωτούσαν οι από πάνω «τι έχουμε». Δύο κατηγορίες δημοσιογράφων όμως είχαν πάντα κάτι, οι πολιτικοί και οι δικαστικοί συντάκτες. Κάτι που ίσως μπορεί να τροφοδοτεί και πολλές συζητήσεις επάνω σε σχετικά στερεότυπα, όπως για παράδειγμα ότι όλοι οι πολιτικοί το ίδιο είναι, ότι οι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται και όταν έρθει η ώρα η κακιά ή η δύσκολη, το βολικό σωσίβιο, έντιμον ή όχι, το ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν πολλά να πούμε νομίζω, ιδίως μέσα σε ένα τοπίο τώρα όπου οι παραβάσεις Οι παραβατικότητες είναι πολλές, το έγκλημα δεν τελειώνει, η βία τρομάζει από τις συμμορίες που ξυλώνουν ράγες για να κλέψουν χαλκούς και τα παιδιά, έφηβοι, μα και πιτσιρίκια ακόμα, να δίνουν ραντεβού για να πλακωθούν, σαν το κάποτε στην Αμερική, ας πούμε, του Σέρτζιο Λεόνε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που προσεύχεται για τη Μαρινέλα μας, που είναι ακόμα στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση, αλλά όχι διασωληνωμένη. Την Ελλάδα που απαντά στον Ερντογάν ότι δεν θα δεχθεί ποτέ στην Κύπρο λύση δύο κρατών και ότι παραμένει σταθερά σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρόσωπο της ημέρας, αυτό το... δεν θέλω να το πω απεχθές, αλλά το πρόσωπο της νεανικής παραβατικότητας που έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που πολλοί αναρωτιόμαστε μήπως ζούμε σε άλλη χώρα, μιας άλλης εποχής ή μήπως κάναμε κι εμείς λάθος κάπου. Είναι Παρασκευή σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, 27η ημέρα. 357 ημέρες μετράμε από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα κατά της Χαμάς, που έχει μεταφερθεί τώρα και στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Τα νεότερα σήμερα από την συνοπτική ενημέρωση του CNN International και του BBC είναι τα εξής. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε το στρατό του να συνεχίσει να πολεμά με όλες τις δυνάμεις του κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο παρά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων συμμάχων για κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει σήμερα, Παρασκευή, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το γραφείο του δήλωσε πάντως ότι συμμερίζεται τους στόχους της πρωτοβουλίας για κατάπαυση του πυρός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσει τις συζητήσεις τις επόμενες μέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους ζητούν κατάπαυση του πυρός 21 ημερών στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου ως μέρος μιας διπλωματικής προσπάθειας για να αποτραπεί ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίπ Μικάτι, και συζήτησαν για τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη χώρα του. Και τέλος, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία. Ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε αυτό το μικρό πακέτο ενημέρωσης από αυτούς τους πολέμους για να μην ξεχνιόμαστε. Συμπληρώνονται σήμερα 947 ημέρες. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε γνώμη και ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι στον πύργο Τραμπ. Ο υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δεχθεί σκληρή κριτική για την απόλυτη βεβαιότητα που εξέφρασε πρόσφατα σε όλες τις προεκλογικές του ομιλίες ότι εάν εκλεγεί θα πείσει τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και επί του πεδίου οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν επανειλημμένα χθες Πέμπτη έναν οικισμό δυτικά της Χερσόνας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ένα άλλο, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο οικισμός είναι ακόμα στα χέρια της Ουκρανίας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Χερσόνας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, είναι πλέον σε ρωσικά χέρια. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην εκπομπή μας. Ας συστηθούμε εμείς εντάχει, η ομάδα του καθρέφτη μας. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στη γραμματεία και ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Στις μουσικές επιλογές μας από τους καλεσμένους της Παρασκευής, όπως ξέρετε, καθημερινά εμείς τα επιλέγουμε, στις Παρασκευές έχουμε άλλον μουσικό ή άλλη μουσική επιμελήτρια εδώ κοντά μας. Και εδώ δίπλα μου είναι η καλεσμένη μου η Ιωάννα Μάνδρα και θα μας πει πρώτα γιατί πήρε κόκκινα γυαλιά.
Καλημέρα Χριστό, σε ευχαριστώ Ιωάννα. Πάρα πολύ.
Εγώ.
Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν τα κόκκινα γυαλιά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το δεύτερο, αυτό το τραγούδι το έχω συνδέσει στο μυαλό μου με συγκεκριμένες συγκεκριμένα γεγονότα δικαστικά όταν κυκλοφόρησε το 1989 που ήμασταν επιποδός τα λέγαμε,
ναι.
Τότε που ήταν οι μεγάλες ανακρίσεις για την υπόθεση Κοσκοτά με τις συλλήψεις πολιτικών προσώπων, ναι. Όπως ήταν ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Μένιος Κουτσόγιουργας, και θυμάμαι ότι πήγαινα στο εφετείο,
ναι.
Πολύ αγχωμένη,
φορώντας κόκκινα γυαλιά,
όχι, ακούγοντας όμως αυτό το τραγούδι το οποίο το έχω συνδέσει και μου έχει μείνει, αλλά εκτός αυτού είναι ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ αγαπώ.
Ναι, και είναι παράξενο το πώς ακριβώς μερικά τραγούδια εμφυτεύονται μέσα μας και είναι άμεσα συνυφασμένα με
κάποιο γεγονός.
Κάποιο γεγονός, ναι, κάποια
είναι
εποχή.
Αυτό που λένε η ειδική συνειρμική μνήμη.
Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα ξανά, Ιωάννα. Είναι ωραία που σε έχουμε μαζί μας εδώ. Έχεις τρακ, εγώ έχω.
Εγώ πάντα έχω, αλλά οκ. Okay.
Μάλιστα. Να πούμε λίγα λόγια στην αρχή. Καταρχάς, ξεκινάω συνήθως από το να πει ο καλεσμένος ή η καλεσμένη από πού έρχεται, από πού κρατάει η σκούφια σου.
Λοιπόν, εγώ κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, mm-hmm. πολύ κοντά στην Τρίπολη, που λέγεται Βλαχοκερασιά. Γεννήθηκα εκεί με την αδελφή μου.
Είστε δίδυμοι.
Είμαστε δίδυμες. Η αδελφή μου είναι συμβολιογράφος. Είμαστε πολύ συνδεδεμένες. Είμαι τυχερή που είμαι παιδί της ελληνικής επαρχίας. Mm-hmm. Έζησα τη δεκαετία του 60 και τη μισή του 70 στην ελληνική επαρχία. Πέρασα στη νομική σχολή Αθηνών μαζί με την αδερφή μου, από την οποία αποφύτησα. Δούλεψα πολλά χρόνια σε δικηγορικά γραφεία κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων, γιατί ήμασταν παιδιά μιας οικογένειας που δεν είχε ιδιαίτερα οικονομικά μέσα. Είχαμε χάσει και τη μητέρα μας σε παιδική ηλικία. Και τελείως τυχαία το 85, όταν άνοιξε μια εφημερίδα αριστερής τότε απόχρωσης, η πρώτη, ξεκίνησα το ταξίδι μου στη δημοσιογραφία, που ήταν μια, θα λέγαμε, τυχαία επιλογή. Και εγώ και η αδελφή μου πάντα είχαμε μεγάλη έτσι έμφαση στο να ακολουθήσουμε νομικές σπουδές. Mm-hmm. Έτσι δεν πήγα στη δικηγορία, μπήκα στη δημοσιογραφία, την εξειδικευμένη, το δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Είναι μια δουλειά που την αγαπάω πάρα πολύ, και εργάζομαι πολύ σκληρά, συμπληρώνω σε λίγο 40 χρόνια.
Μακάρι να συνεχίσεις όσο μπορείς.
Θα συνεχίσω ακόμα, όχι πολύ όμως.
Και νομίζω ότι και ο σύζυγος είναι
νομικός. Δικηγόρος.
Ναι,
ο σύζυγος είναι δικηγόρος. Της αδελφής μου ο σύζυγος είναι πάλι δικηγόρος. Είμαστε λίγο πολύ μια νομική οικογένεια.
Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι ξέραμε ο ένας τον άλλον, αλλά βρεθήκαμε σχετικά πρόσφατα, πέρσι καταρχάς το 2023 και το 2024 στο φόρουμ των Δελφών. Παρακολούθησα μερικές από τις συζητήσεις που συντόνιζες. Ήπιαμε νομίζω και ένα κρασί,
βέβαια,
σε μια ταβέρνα με τον Βενιζέλο, την,
ναι,
Αφροδίτη,
ναι, ναι, ναι.
Και ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Κάπως έτσι λοιπόν μπήκε μέσα μου ιδέα, λέω θα ήθελα πολύ να σε έχω στην εκπομπή σήμερα και το είπαμε, αλλά έστω καθυστερημένα.
Ναι, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά. Γιατί λοιπόν, και σε παρακολουθώ και σε διαβάζω. Χρόνια, όχι τώρα.
Συνέβησαν πολλά στο μεταξύ, με επαγγελματικά και προσωπικά. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από τα επαγγελματικά. Μετά από πολλά χρόνια ανήκω στην κατηγορία των δημοσιογράφων που έχω κάνει πάρα πολύ λίγες μεταγραφές. Δηλαδή δεν είμαι οπαδός του σήμερα κάνω, είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί. Επιστρέφω μετά από 20 χρόνια στο Βήμα. Μια εφημερίδα που πραγματικά την αγάπησα πολύ, γιατί εκεί ενηλικιώθηκα ως δημοσιογράφος και οφείλω πολλά. Έχουν φύγει από τη ζωή και στον ύμνηστο Χρήστο Λαμπράκη και στον Σταύρο Ψυχάρη, αλλά και σε όλο το επιτελείο τότε που ήταν. Έμεινα 16 χρόνια στην Καθημερινή, ήταν τιμή μου που αυτή η ιστορική εφημερίδα φιλοξένησε τη δουλειά μου και στο Sky. Και φέτος έκανα μια αλλαγή που την ξεκινάω από Δευτέρα.
Mm-hmm. Καλή αρχή.
Ευχαριστώ. Στο Βήμα πάλι και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Μάλιστα. Δεν θα αναφερθώ στο διαζύγιο αν ήταν κοινή συνενέση ή όχι.
Κοινή συνενέση θα έλεγα ότι ήταν για μένα ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο, γιατί πήρα πολύ δύσκολα αυτή την απόφαση και την διαχειρίστηκα ακόμα δυσκολότερα. Πρέπει να πω ότι δεν έφυγα με συγκρούσεις. Έφυγα προσμετρώντας ορισμένα πράγματα, αλλά πάντως ευγνώμων για την πολύ θετική και καλή συνεργασία πολλών ετών.
Μάλιστα. Τώρα, έκανες πολλές δουλειές εκτός από από το βιογραφικό σου, έχω τσιμπήσει ορισμένα πράγματα. Εργάστηκες σε πολλές εφημερίδες, έως και στον Ριζοσπάστη, από ό,τι ξέρω.
Εργάστηκα στην πρώτη, πήγα ένα μικρό διάστημα στο Ριζοσπάστη 3 μήνες το 1990, πήγα στο Βήμα, έκατσα μέχρι το 2004, εργάστηκα στον τηλεοπτικό σταθμό Α και από το 2009 στην Καθημερινή και στο Sky μέχρι σήμερα.
Μου έκανε επίσης εντύπωση, Ιωάννα, πως επί κυβέρνηση Σιμίτη εργάστηκες
στον ΟΤΕ, όχι επί κυβέρνηση Σιμίτη. Αυτό είναι, δεν είναι αληθές, γιατί έχει γίνει πολύ σπέκουλα με αυτό.
Να
και
το
έχω φάει και πολύ ξύλο
στη Wikipedia τότε,
ναι. Εγώ στον ΟΤΕ, στο γραφείο τύπου του ΟΤΕ έμεινα από το 1993 έως το 2005.
Αρκετό διάστημα, ναι. Γιατί επέλεξες να
επέλεξα
διακόψεις?
Για οικονομικούς λόγους, διότι είχα την ανάγκη πρόσθετης εργασίας και είχα κάποια γνωριμία τότε. Πρέπει να πω ότι ποτέ δεν υπήρξα αργόμισθη, γιατί αυτές οι θέσεις συνήθως παραπέμπουν σε αργομισθίες, επειδή όλοι οι συνάδελφοι που κάλυπταν αυτό το αντικείμενο υπάρχουν ακόμα και μπορούν να το βεβαιώσουν. Ποτέ δεν υπήρξα αργόμισθη, ποτέ δεν υπήρξα μόνιμη. Ανανέωνα συμβάσεις, όπως πολλοί κάναμε πάντοτε, για να βγάλουμε και 5 δραχμές παραπάνω. Δεν έπαιρνα τίποτα τρελά λεφτά. Έπαιρνα τα λεφτά που εδικαιολογούνται τότε στα γραφεία τύπου. Θα μου πεις γιατί γραφείο τύπου? Γιατί γραφείο τύπου? Διότι ήταν μια δουλειά που μπορούσα να την κατά κάποιο τρόπο συντεριάξω με το δικαστικό ρεπορτάζ, διότι δεν ήταν μια δουλειά που είχε σχέση με τη δικαιοσύνη.
Δεν είχες αφήσει το δικαστικό?
Όχι, βέβαια, εργαζόμουν πάντα.
Ωραία. Κάλυψες λοιπόν πολλές μεγάλες δίκες, Ιωάννα. Ξέρω ότι σε αυτήν της Χρυσής Αυγής συγκινήθηκες πολύ με την μητέρα του Φίσα, την Μάγδα, έτσι, και μπήκες στο πετσί της. Αυτό παρεξηγήθηκε από κάποιους. Ναι. Γιατί καταρχάς παρεξηγήθηκε?
Γιατί νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία.
Δηλαδή οι δικαστικοί συντάκτες δεν μπορούν να εκδηλώνουν και τα συναισθήματά τους.
Κοινωνικού bullying που εκδηλώνεται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές καθοδηγούμενα. Εγώ κάλυψα αυτή τη δίκη με θάρρος, με σταθερή προσήλωση στην καταδίκη των κατηγορουμένων. Βγήκα ανοιχτά από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ότι η καταδίκη ήταν η μόνη δίκαιη απόφαση για αυτούς τους ανθρώπους, και είχα κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Γιατί καταδίκη? Γιατί θα σου πει ο άλλος, okay, είναι κατηγορούμενοι, έχουν τα δικαιώματά τους, συμφωνώ. Και τα απείλαυσαν τα δικαιώματα. Γιατί πρέπει να πούμε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές απόψεις πόσο κράτος δικαίου είμαστε, εγώ πιστεύω ότι είμαστε κράτος δικαίου. Η ελληνική δικαιοσύνη επιφύλαξε δίκαιη δίκη στη Χρυσή Αυγή. Όπως δίκαιη δίκη επιφύλαξε και σε άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως ήταν η 17 Νοέμβρη και οι κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση και πολλές άλλες υποθέσεις που μπορεί να μην έχουν αυτό τον εμβληματικό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ήταν σημαντικές για την κοινή γνώμη. Γιατί όμως επέμενα στην καταδίκη? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι καταδικάστηκαν πλην του Ρουπακιά που έκανε το φόνο Φίσα και άλλων, κυρίως για εγκληματική οργάνωση, ήταν μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει να καταλάβουμε τι εγκληματική οργάνωση ήταν. Δεν ήταν μια εγκληματική οργάνωση που έκλεβε ρολόγια. Δεν ήταν μια εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους. Δεν ήταν μια ελληνική εγκληματική οργάνωση η οποία έκανε μια ψηφιακή ηλεκτρονική απάτη. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, που εστράφει κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δηλαδή εστράφει κατά του πυρήνα της δημοκρατίας για την οποία έχει χυθεί, όλοι το ξέρουμε αυτό, πάρα πολύ αίμα. Και έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες για να ζούμε σήμερα σε αυτή τη δημοκρατία την οποία, για την οποία γκρινιάζουμε. Έχει τα προβληματάκια της, τα μεγάλα ή τα μικρά, αλλά έχει και τις μεγάλες ευχέρειες που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε ελεύθερα, να προασπίζουμε τα ατομικά μας δικαιώματα, να μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν έξω από αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο.
Αυτοί που σε επέκριναν...
αυτοί λοιπόν που δεν κατάλαβαν τη θέση μου με επέκριναν, διότι είπα ότι αυτή η γυναίκα, πέραν όλων των άλλων, για να δώσω μία έμφαση, ήταν μία ευπρεπής γυναίκα. Για να τη σκεφτούμε μία γυναίκα πονεμένη.
Δεν πήρες θέση πριν από την ετιμιγορία αν είναι αθώοι ή ένοχοι.
Εγώ πάντα τήρησα τη γραμμή ότι οι άνθρωποι αυτοί, με βάση το κατηγορητήριο, όχι από το κεφάλι μου, έπρεπε να καταδικαστούν. Μάλιστα. Γιατί Μάγδα Φίσα είχα επικριθεί, γιατί είπα ότι ήταν μία περιποιημένη γυναίκα, χτενισμένη, αξιοπρεπής, που νομίζω ότι αυτό το είπα για να δώσω έμφαση ότι ήταν μια γυναίκα χαροκαμένη και παρόλα τα αυτά πάντοτε αξιοπρεπής και πάντοτε παρούσα. Δεν το είπα για να την προσβάλλω. Δεν νομίζω ότι προσβάλλεις κάποιον άνθρωπο άμα τον πεις ότι είναι περιποιημένος, ή αν τον πεις ότι είναι ευπρεπής, ή αν τον πεις ότι είναι αξιοπρεπής και είναι ψύχρεμος, γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε μια φοβερή ψυχραιμία. Για να έρθουμε στη θέση της και να πούμε έναν άνθρωπο που κάθεται 5 χρόνια, γιατί η δίκη αυτή έκανε 5 χρόνια, να πηγαίνει κάθε μέρα να ακούει τον άλλον πώς μαχαίρωσε το παιδί της, να ακούει τον άλλον πώς τον κάλυψε. Για να σκεφτούμε, δηλαδή εγώ έδωσα μια έμφαση στην αξιοπρεπή παρουσία της και δυστυχώς αυτό παρεξηγήθηκε. Πιστεύω ότι αυτό το bullying το κοινωνικό πάντοτε δεν είναι αθώο, έχει και πολλές φορές και άλλες απολύξεις τις οποίες δεν θα ήθελα να θίξω στη συζήτηση αυτή.
Μάλιστα. Επομένως, από τις δίκες όλες που έχεις παρακολουθήσει, είτε αυτές τις πολύ μεγάλες είτε άλλες, τι κρατάς?
Θα σου πω.
Επιστρέφει το μυαλό σου στη διαδικασία, το ξαναβλέπεις το σενάριο?
Όχι. Τα αφήνω τα θέματα πίσω μου. Αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτό το ρεπορτάζ δεν είναι ένα ακίνδυνο για την ψυχή μας ρεπορτάζ.
Καθόλου.
Γιατί όσο και επαγγελματίας να είσαι, όταν βλέπεις το θύμα ή βλέπεις τους συγγενείς του θύματος, δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος. Μπαίνεις λίγο στη λογική. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχει ψυχικό κόστος. Το πιστεύω απόλυτα. Τι μου μένει. Μου μένει ο ανθρώπινος πόνος. Το θύμα είναι μεγάλη διαδικασία, αν το ζήσεις από κοντά. Γι' αυτό είμαι και λίγο πιο αυστηρή από ό,τι πρέπει καμιά φορά με το δράστη. Γιατί θα σου δώσω μια εικόνα. Στις περισσότερες ποινικές δίκες, μεγάλες ή μικρές, πολιτικής απόχρωσης ή όχι, το θύμα δεν υπάρχει, γιατί έχει πεθάνει. Υπάρχει ο δράστης. Κάθε ανθρώπινη παρουσία προκαλεί το ενδιαφέρον και πολλές φορές προκαλεί και τη λύπηση και τον ίκτο και τη συμπάθεια. Και λέμε, μωρέ, και αυτό το παιδί, εντάξει, έκανε κάτι, βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, που είναι αλήθεια αυτό. Αλλά για να πάμε όμως και στη λογική του θύματος, που δεν ζει, στον πατέρα, στη μάνα, στον αδερφό, στο σύζυγο.
Θυμάμαι τον θυμό σου πρόσφατα στην ετιμιγορία στη δίκη στο Μάτι.
Πόσο
αντέδρασες?
Αντέδρασα και ήμουν η πρώτη και χαίρομαι που αντέδρασα και είναι από αυτά που λέω στον εαυτό μου, πολύ καλά έκανες. Και αμέσως μετά ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων μέχρι που ασκήθηκε έφεση για όλη τη δίκη, δηλαδή δεν έμεινε τίποτα όρθιο, διότι σκεφτείτε να βάλουν για αυτούς 104 νεκροί. Όχι νεκροί, νεκροί, καμένοι νεκροί. Πάμπολοι εγκαυματίες, να τους βλέπεις στο δικαστήριο τους ανθρώπους αυτούς, και τώρα που το λέω να τριχιάζω, σωματικά κακοποιημένους. Κακοποιημένους. Με πρόσωπα αλλοιωμένα, με χέρια, με πόδια, με επιδέσμους, για να περιμένουν μια δικαίωση. Το νομικό μας σύστημα δεν έδινε κάτι καλύτερο. Πέρα από το πλημέλημα. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτά που ακούγονται ότι μπορούσε να είναι κακούργημα, δεν στέκουν. Το λέω χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Με τίποτα δεν στέκουν. Αλλά πλημέλημα. Θα τον βάλεις τον άλλον που τον καταδικάζεις ως ένοχο. Θα τον βάλεις 5 χρόνια και θα τον μετατρέψεις σε 38 χιλιάρικα. Και θα πεις σε αυτούς τους ανθρώπους ότι οι άνθρωποι τους που φύγανε με τον πιο φρικτό τρόπο, η τιμωρία που τους επιφυλάσσει η ελληνική δικαιοσύνη είναι 38 χιλιάρικα. Δεν είναι τρομερό?
Είναι. Έχω ένα, έτσι, ένα πρόβλημα γενικά με τις ποινές. Πότε είναι πλημέλημα, πότε παραγράφονται. Εάν είναι ανήλικοι τώρα με την παραβατικότητα των ανηλίκων. Εγώ είδα σκηνές τρομακτικές στην Γλυφάδα, δηλαδή στα όρια της δολοφονίας ήταν. Και άκουσα και διάβασα ότι δεν μπορεί να διωχθούν.
Τα ανήλικα έχουν ειδικό καθεστώς, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Το ανήλικο έχει πολύ περιορισμένη, για να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, πάρα πολύ περιορισμένη ποινική ευθύνη. Γιατί είναι ανήλικο?
Μάλιστα.
Τώρα θα μου πεις, ανήλικο που κλωτσάει στο κεφάλι και μπορεί να το σκοτώσει το άλλο το παιδί? Ναι, η ανηλικότητα είναι μια κατάσταση που ο νόμος έτσι την αντιμετωπίζει.
Ο Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε χθες ότι το 2023 έγιναν 6.500 περίπου συλλήψεις ανηλίκων, ενώ το 2024 έφτασαν τις 9.000 την ώρα που, όχι την ώρα, την ώρα που τα περιστατικά είναι κατά 20% λιγότερα.
Αυτά τα νούμερα, Χρήστο μου, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να πούμε, είναι τρομακτικά. Και νομίζω ότι όλο τον κόσμο και εμάς που είμαστε επαγγελματίες, μας αφήνουν λίγο με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, όλοι λέμε, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται? Γιατί δεν μιλάμε για μια βία ανηλίκων που, εντάξει, πάντα τα παιδιά έχουν μια βία. Και εμείς όταν μικρά, ήμασταν μικρά, σπάγαζαν ένα κεφάλι, πετάγαν μια πέτρα κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για στοχευμένη βία που το πετάνε το άλλο κάτω και πέφτουν απάνω σαν τους λύκους να το αφήσουν στον τόπο.
Ο γονιός.
Εδώ είναι η ευθύνη των γονιών. Εγώ νομίζω ότι αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια είναι η διάρρηξη των οικογενειακών σχέσεων. Κάπου η οικογένεια το χάσε το παιχνίδι. Πού το χάσε? Αυτό είναι θέμα ειδικών. Το χάσαν οι γονείς, πολλοί γονείς, όχι οι γενικεύσεις, και το έχουν χάσει και οι δάσκαλοι. Γιατί? Γιατί ο δάσκαλος πρέπει να έρθει σε συνεργασία στενή με το γονιό για να μπορεί να επιβληθεί αυτή, όχι η τάξη, όχι η πειθαρχία με την κακή έννοια του όρου, το πλαίσιο. Το πλαίσιο που μπορεί το παιδί να κινείται. Το παιδί δεν είναι μια κινούμενη βόμβα να κάνει ό,τι θέλει.
Ο γονιός.
Ο γονιός έχει ποινική ευθύνη. Αυτό είναι κάτι τελευταίο που το νομοθετήσανε. Τώρα είπαν θα τις κάνουν αυστηρότερες αυτές τις ποινικές ευθύνες. Για το γονιό, όχι για το παιδί. Και εγώ είμαι της άποψης ότι να τις κάνουν αυστηρότερες.
Δηλαδή ο πατέρας του νεαρού που με τη φαλτσέτα που πήγε να ξυρίσει το άλλο παιδί και είπε, βεβαίως λέει, το παιδί μου λέει, αφού του αρέσει το ξύρισμα.
Αυτός πρέπει να έχει ποινική ευθύνη, να έχει ποινική τιμωρία.
Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου Βουλαρίνος, άμα του αρέσει το ξύρισμα, ας πάει στη φυλακή και έχει άπειρους να ξυρίσει άμα θέλει.
Σωστό. Αλλά πέραν της ποινική τιμωρία που πρέπει να αυξηθεί, νομίζω έγινε κάποια εξαγγελία από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πρέπει να ληφθούν μέτρα πιο σοβαρά, πιο σε βάθος, για να βελτιωθεί αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που είναι αυτή η διάσπαση της οικογένειας. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά που είναι χωρίς επίβλεψη, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς πλαίσιο, χωρίς αγάπη, χωρίς φροντίδα. Δεν μπορεί ένα παιδί που είναι τόσο παραβατικό να είναι μέσα σε ένα σωστό οικογενειακό περιβάλλον.
Μάλιστα. Η ώρα είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε, τον καθρέφτη του βλέπετε. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είμαι σίγουρος ότι αναγνωρίζετε τη φωνή της καλεσμένης μου. Είναι η κυρία Ιωάννα Μάνδρου. Πάρα πολλά χρόνια, κοντά 40 χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ιωάννα μου, για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ο νόμος δεν τηρείται, δεν τον υπολογίζουν καθόλου. Το βλέπεις κάθε μέρα στους δρόμους, στη δουλειά, στις συνδιαλλαγές, στα αυθαίρετα. Θυμάμαι κάποτε, Ιωάννη, στη γειτονιά που έμενα παλιά, υπήρχε ένα γραφείο και είχε μια ταμπέλα που έλεγε «Νομιμοποίηση αυθαιρέτων». Δηλαδή, πας και πληρώνεις για να γίνει νόμιμη η παρανομία. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό σαν ιδέα.
Λοιπόν, αυτά που θέτεις είναι πάρα πολύ σοβαρά, Χρήστο μου. Να ξεκινήσουμε πρώτα ο νόμος. Πράγματι, είμαστε μια χώρα που πολύ πάμπολοι νόμοι δεν τηρούνται. Αυτή η παρατεταμένη επί δεκαετίες ανομία δημιουργεί μια κοινωνική κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθεί. Γιατί δεν είναι ανάγκη να κάνει κάποιος τη μεγάλη παρανομία. Ξεκινάει από τη μικρή και συνεχίζει. Για παράδειγμα, περνάει με κόκκινο. Θα περάσει μία, θα περάσει δύο, θα περάσει τρεις. Κάποια στιγμή θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Αυτά είναι μια κοινωνική κατάσταση στην οποία το πολιτικό μας σύστημα, μηδενός εξαιρουμένου, έχει ευθύνη.
Διορθώνεται.
Διορθώνεται πάρα πολύ δύσκολα, κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν μπορεί να διορθωθεί, όσο και αυστηροί να γίνουν οι νόμοι, αν δεν γίνει η κοινωνική συνείδηση ότι ο νόμος πρέπει να τηρείται, δύσκολα θα τηρείται. Πάμε τώρα στα αυθαίρετα. Αυτό είναι μια ελληνική πατέντα, η οποία νομίζω ότι τέτοιο προηγούμενο παγκοσμίως δεν υπάρχει. Τουλάχιστον σε αυτό που λέμε δυτικός κόσμος. Γιατί μην πάμε στη Βομβάη.
Ναι, ναι.
Εδώ τη μεγάλη ευθύνη την έχει πρωτίστως το πολιτικό σύστημα. Γιατί? Γιατί κάθε τρεις και λίγο δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μην έφερε νόμο τακτοποιήσεως των αυθαιρέτων. Σε αφήνει παρανομής, χτίζεις όπου σου καπνίσει, με όποιον τρόπο θέλεις, καταπατώντας ιδιωτική και δημόσια περιουσία αδιακρίτως, πας χτίζεις μέσα στον Αιγιαλό, μπορείς να πέσεις και μέσα στη θάλασσα και να πέφτεις κατευθείαν μέσα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια και μετατρέπει αυτή την παρανομία του πολίτη σε εισπρακτικό μέσο. Και λέει θα πληρώνεις, φέρε μου τόσα και θα σε κάνω εγώ λάμπα.
Αυτό όμως γελιοποιεί τον νόμο.
Τον γελιοποιεί, εκπαιδεύει τον πολίτη να είναι παράνομος και εκπαιδεύει και το κράτος να τον αφήνει παράνομο για να οικονομάει λεφτά.
Ακριβώς.
Έχουν βγει τόσες αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αυθαίρετα που νομίζω ότι μπορεί να είναι και χιλιάδες. Καμία από αυτές δεν εκτελείται. Γιατί και στο δικαστήριο να πας και να σε δικαιώσει, αν δεν εκτελείται η απόφαση. Οπότε τζάπα παιδεύεται ο πολίτης. Τώρα είπανε λίγο θα το μαζέψουν. Άμα το δεις και το δω, πραγματικά θα πω μπράβο σε όποιον το κάνει. Αλλά δεν βλέπω φως.
Ναι, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο από πάνω το να κατανοήσει κάποιος ή να εμπεδωθεί η έννοια του αυτός είναι νόμος. Άρα η συνέχεια είναι πρέπει να εφαρμόζεται. Μεγάλωσα και λίγο στην Αγγλία και όταν ζητούσες κάτι το οποίο δεν ήταν επιτρεπτό να γίνει, οι κανονικοί σου απαντούσαν πολύ απλά και όχι με αυστηρότητα, it's the law, είναι ο νόμος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα ταξίδι που έκανα εκεί αναψυχής, ξέχασα να πάρω κάτι για το στομάχι μου, ένα φάρμακο που έπαιρνα τότε και πήγα στο φαρμακείο κοντά στο ξενοδοχείο που έμενα και λέω το κετώ, παίρνω αυτό το φάρμακο και με πονάει το στομάχι. Λέει χρειάζεται συνταγή γιατρού. Λέω να τώρα ήρθα και αν μπορείτε να με βοηθήσετε δεν είναι κανένα. Μου λέει it's the law. Και όταν σου λέει it's the law σημαίνει δεν υπάρχει άλλη κουβέντα πέρα από αυτό. Δεν μπορείς να το επεκτείνεις. Έλα σε παρακαλώ κάντο μου. Αυτό έχει επεκταθεί σε μεγάλο. Μπορεί να ακούγεται ανόητο και κόσμος να λέει εντάξει γιατί να παρκάρω εκεί. Γιατί να μην σκοτώσω αύριο.
Νομίζω ότι οι κοινωνίες αυτές, όπως είναι η αγγλική κοινωνία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι ότι είναι τέλειες σε όλα,
καθόλου,
αλλά λέμε σε αυτά που έχουν εμπεδώσει στον πολίτη την νομιμότητα, έχουν κερδίσει πάρα πολλά, όχι το κράτος, ο πολίτης. Γιατί αν όλοι είμαστε με τον νόμο, κάπου ένας δεν πέφτει απάνω στο δίκαιο του άλλου.
Έτσι.
Εμείς εδώ δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε κατακτήσει. Ελπίζω και πρέπει και ως πολίτες αυτό να το συνειδητοποιήσουν, να μην περιμένουμε μόνο από το κράτος, γιατί δεν μπορεί να κάθεται ο κάθε πολίτης, για να το πούμε και αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας μας να έχει πίσω έναν εισαγγελέα και ένα χωροφύλακα.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται να πετάς το σκουπίδι, να χτίζεις όπου θέλεις, να βρωμίζεις τον τόπο, να μην σέβεσαι το περιβάλλον, να μην σέβεσαι τον τόπο, να μην σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο, να μην σέβεσαι του αλλού το παιδί. Δεν γίνεται. Θα γίνουμε ζούγκλα στο τέλος. Δηλαδή ζούγκλα. Σε κάποια πράγματα είμαστε λίγο ήδη ζούγκλα. Ναι. Αυτό τώρα είναι δυνατόν να μην μπορεί να πάει του αλλού το παιδί στο σχολείο? Άκουσα προχθές τον πατέρα αυτής του περιστατικού του φρικτού της Γλυφάδας με αυτό τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 14χρονης μαθήτριας, που είπε το παιδί μου δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Πού θα πάει αυτό το παιδί, δηλαδή? Θα μείνει στο σπίτι του? Ναι. Θα μείνει αγράμματο? Θα μείνει με το φόβο? Θα μείνει τραυματισμένο ψυχικά? Για να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ βαρύ.
Λοιπόν, θα ήθελα να σου θέσω υπόψη κάτι που τσίμπησα από το debate.
Ναι.
Που έχει για μένα, έτσι θα ήθελα κάποια εξήγηση. Στην ενότητα κράτος θεσμοί αυτοδιοίκηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κάποια στιγμή το εξής: στην Ελλάδα παρακμάζουν οι θεσμοί, η Νέα Δημοκρατία το 9 άφησε μια Ελλάδα χρεοκοπημένη κτλ. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Χρειάζεται ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με πόρους κτλ. Τι νομίζω ότι είναι να αλλάξει τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης
στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες?
Της ηγεσίας, τρόπος επιλογής της ηγεσίας, ναι, της δικαιοσύνης.
Στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί δεν είμαστε οι μόνοι, η ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων, επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μία μέθοδος επιλογής που επικρίνεται από πολλούς.
Mm-hmm.
Γιατί σου λέει ότι η κυβέρνηση θα βάλει το δικό της. Άρα η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν είναι και πολύ ανεξαρτησία.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις πάνω σε αυτό, που σου λέει ποιος μπορεί να την κάνει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Να την κάνει το δικηγορικό σώμα? Να την κάνει η ίδια η δικαιοσύνη? Εγώ είμαι επιφυλακτική σε αυτά τα μοντέλα. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να την κάνει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, με ευρύτερη όμως κοινοβουλευτική συνένεση, γιατί αυτή η εκάστοτε κυβέρνηση είναι που έχει τη λαϊκή εκπροσώπηση. Ψηφίζεται από τον κόσμο. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να είναι ένα στεγανό επαγγελματικό έξω από τη δημοκρατία και έξω από την επιλογή του κόσμου.
Μάλιστα.
Το ότι έχει προβλήματα αυτό το σύστημα έχει. Τώρα τελευταία έχει γίνει μια προσπάθεια, όχι τώρα τελευταία, καμιά δεκαετία, που πριν επιλέξει η κυβέρνηση, τον Α ή τον Β, έρχεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και λέει μια πρόταση με μεγάλες πλειοψηφίες και λέει ότι εγώ, κυβέρνηση, δεν σου προτείνω μόνο τη Μάνδρου, σου προτείνω τη Μάνδρου, τον Μιχαηλίδη και τον Άρη Τόλιο και μέσα από αυτούς τους τρεις θα διαλέξεις. Τώρα έγινε και μια
λύση. Τον Τόλιο θα με διαλέξουν.
Εμείς θα διαλέξουμε σίγουρα τον Τόλιο. Αλλά τώρα έγινε και μια άλλη ρύθμιση που πιστεύω στην πράξη να λειτουργήσει. Πιο ενισχυτική. Σου λέει, έλα εδώ. Είσαι ο Άριος Πάγος. Είσαι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα κάνεις ολομέλεια και θα μας πεις και εσύ ποιους θέλεις.
Mm.
Θα μας πεις και εσύ πέντε. Θα έρθει η Βουλή και θα πει τρεις και θα έρθει η κυβέρνηση και θα πει έναν. Δηλαδή, με τόσες διασφαλίσεις, γιατί να το αλλάξουμε το σύστημα? Και αυτή η αλλαγή της, η επιλογή της ηγεσίας έχει γίνει, νομίζω, και μια πολιτική καραμέλα, mm-hmm, που δεν με βρίσκει σύμφωνο.
Μπαίνοντας στη θέση του τωρινού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Γιώργου Φλωρίδη, ποια πιστεύεις ή ξέρεις ότι είναι η μεγαλύτερη σκοτούρα του σήμερα?
Ο κύριος Φλωρίδης κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να μαζέψει τα αμάζευτα στο χώρο της νομοθεσίας, όχι μόνο των προηγουμένων, 40 χρόνια μάζευτα. Γιατί κακά τα ψέματα, η δικαιοσύνη έχει τεράστια προβλήματα. Και το δικαστικό σύστημα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα βλέπει όλος ο κόσμος που πάει και δικάζεται στα δικαστήρια και παίρνει μια απόφαση μετά από χρόνια, 5, 6, 7, όποτε. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια σωστή δικαιοσύνη. Η πιο μεγάλη σκοτούρα του κυρίου Φλωρίδη αυτή την εποχή είναι αυτό που λέγεται δικαστικός χάρτης. Τι είναι αυτός ο δικαστικός χάρτης? Αλλάζουν ο χάρτης των δικαστηρίων, άλλα καταργούνται, αλλάζουν πολλά και πρέπει να γίνει από την αρχή ένα καινούριο πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει πάρα πολλά προβλήματα στην πράξη. Θα μου πεις γιατί γίνεται? Για ένα στόχο: να μειωθεί ο χρόνος έκδοση των αποφάσεων. Δυστυχώς είμαστε σε θλιβερή κατάσταση παγκοσμίως. Θλιβερή. 146 στην παγκόσμια κατάταξη. Δηλαδή περνάμε όλο το δυτικό κόσμο, περνάμε και είμαστε στο 146 και πολλές ασιατικές χώρες μπροστά από μας. Δεν εννοούμε Αμερική Βόρεια, δεν εννοούμε Αυστραλία, αυτά δεν τα κουβδιάζουμε. Στην αργοπορία της απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό προσπαθούν να διορθώσουν.
Αυτός ο δικαστικός ο χάρτης για να οριστικοποιηθεί, αν γίνει ποτέ, δεν πρέπει να έχει την συνεργασία όλων και να είναι ειλικρινής.
Των δικαστών θα πω ότι περίπου την έχει, γιατί ο δικαστής δύσκολα και θα πει δεν θέλω μια νομοθετική ρύθμιση. Των δικηγόρων γενικά την έχει, υπάρχουν και προβλήματα. Νομίζω ότι πρέπει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Δικηγορικό Σώμα και όλοι να πέσουν απάνω, να βελτιωθεί η λειτουργία της δικαιοσύνης, διότι ο πολίτης είναι το ζητούμενο όλων αυτών των διαδικασιών. Δεν μπορεί ο πολίτης να παίρνει απόφαση όποτε μπορεί η δικαιοσύνη να βγάλει. Πρέπει να τη βγάζει σύντομα. Είπαμε προηγουμένως, είναι δυνατόν η δίκη της Χρυσής Αυγής για... Ακούστε τώρα το παράδειγμα. Άκου τώρα το παράδειγμα. Ο Φίσας δολοφονήθηκε το 2013. Πόσο έχουμε σήμερα?
24.
Πόσα χρόνια περάσανε? 11.
11.
Τελείωσε αυτή η υπόθεση? Όχι. Δικάζεται στο εφετείο. Είναι δυνατόν?
Όχι.
Δηλαδή αυτό άμα πάει και στον Άριο Πάγο θα έχουμε φύγει εμείς. Θα κοντεύουμε να φύγουμε από το επάγγελμα και μερικοί θα κοντεύουν να φύγουν και από τη ζωή αυτή. Είναι δυνατόν?
Στην Ελλάδα είναι.
Δηλαδή μια δίκη στην οποία πέσαν όλοι απάνω να τελειώσει νωρίς. Οι άλλες που δεν πέφτουν όλοι απάνω να τελειώσει νωρίς, πότε θα πάρει ο άνθρωπος μια απόφαση? Να τακτοποιήσει τα οικογενειακά του, τα προσωπικά του, γιατί δεν είναι μόνο τα ποινικά, σκότωσε ένας κάποιον. Είναι και τα περιουσιακά, είναι τα κληρονομικά, είναι τα θέματα που σχετίζονται με τις δουλειές τους, με τις συμβάσεις που έχουν, με τα εργατικά τους, με χίλια δύο πράγματα. Μπορεί να υπάρξει κράτος ευνοούμενο με δικαιοσύνη που είναι 146 νούμερο?
Η αργή απόδοση της δικαιοσύνης στην οποία αναφερόμαστε τώρα, εκτός του ότι δημιουργεί τεράστια ψυχολογικά προβλήματα σε πολλούς ανθρώπους, έτσι, δημιουργεί και ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και στον τόπο όταν έγινε επιχειρηματική υπόθεση. Η Microsoft έκανε, λέει, 4 χρόνια, πήρε άδεια οικοδόμησης να χτίσει το γραφείο που αγόρασε το οικόπεδο. Θέλει να έρθει στην Ελλάδα να εγκατασταθεί. 4 χρόνια έκαναν να της εκδώσουν μια άδεια χτισήματος, οικοδόμησης.
Κοίτα, δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη που αργεί, αργεί και το δημόσιο. Διότι είναι οι πολεοδομίες, είναι η έκδοση των αδειών, είναι το δημόσιο στις δίκες τι προσκομίζει, αλλά θα σου πω ότι λίγο παλιότερα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Θα σου αναφέρω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο παγκοσμίως όπου μια επένδυση όπως το Κώστα Ναβαρίνο που όλοι χειροκροτάμε σήμερα και λέμε έγινε με σημεία τουριστικός προορισμός, που οι άνθρωποι αυτοί παιδεύτηκαν στα δικαστήρια. Άκουσε το νούμερο, 35 χρόνια.
Μάλιστα.
Γιατί ο καθένας σηκωνόταν και έλεγε αυτό το χραφάκι που είναι δίπλα. Το έχω εγώ, πάρε προσφυγή.
Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε κάτι από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι.
Για να κλείσουμε την εκπομπή με κάτι που σε ενδιαφέρει εσένα ιδιαίτερο.
Πες.
Λοιπόν, το έχουμε το ενθετάκι αυτό το μικρό, έτσι δεν είναι, του Τραμπ. Λοιπόν.
Τι μας λέει ο Τραμπ?
Τώρα θα το ακούσεις. Είναι το ενθετάκι αυτό που δώσαμε σήμερα που έχει να... είναι το Kiffness, the Kiffness λέει, που στο debate μαζί με την Κάμαλα Χάρις είπε αυτό.
In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats.
Πήραν και γελιοποιούν αυτό που είπε, ότι οι μετανάστες τρώνε τους γάτες
και τα κατοικίδια
και έγινε και τραγούδι τώρα. Λοιπόν, με τις γάτες όμως έχεις έρωτα από ό,τι ξέρω.
Έχω με όλα τα ζώα,
ναι.
Αναπτύσσω μεγάλη φιλοζωική δράση, κυρίως στην περιοχή της Λαβρωτικής που έχουμε ένα εξοχικό του συζύγου, Πατρικό, που είναι μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη γιατί εγκαταλείπονται πολλά ζώα. Έχω γάτες στο Λαύριο και έχω και σκύλους. Παίρνω πάντα ζώα που είναι αδέσποτα, δεν αγοράζω ποτέ ζώο, δεν με ενδιαφέρει η ράτσα. Και θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους ότι δεν έχει καμία σχέση.
Πόσα έχεις?
Τώρα έχω 4 σκύλους.
Είναι τα παιδιά σου αυτά?
Ναι, και οι γάτες μου. Και πάντοτε αγωνίζομαι και για τα δέσποτα, προσπαθώ να μαζέψω χρήματα, να πάμε σε νοσοκομεία, να μην είναι τραυματισμένα στο δρόμο, να μην είναι πεινασμένα. Προσπαθώ με τις εισαγγελικές αρχές πάρα πολύ να δείξουν ευαισθησία για την προστασία των ζώων. Θεωρώ πάρα πολύ θετικό ότι έχω πείσει τις δικαστικές αρχές να ορίζουν εισαγγελέα υπεύθυνο για τα ζώα. Όχι μόνο στο επίπεδο των εισαγγελιών πρωτοδικών, αλλά και στον Άριο Πάγο. Και μάλιστα υπάρχει μια εξαίρετη εισαγγελική λειτουργός, η κυρία Αναστασία Μασούρα, ανώτατη δικαστική λειτουργός, η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να τιμωρούνται αυτοί οι άνθρωποι που κακοποιούν τα ζώα, γιατί μιλάμε για σκληρά βασανιστήρια. Γιατί νομίζω ότι θα μου πεις, γιατί η φιλοζωία? Τόσα προβλήματα έχει ο κόσμος, θα σου πει ο άλλος. Γιατί είναι θέμα πολιτισμού η συμπεριφορά μας προς τα ζώα. Δεν μπορεί να μην σου αρέσουν τα ζώα, αλλά να τα βασανίζεις και να τα κακοποιείς είναι έξω από το πολιτισμικό στάτους της Ευρώπης που όλοι θέλουμε και της Ελλάδας που όλοι θέλουμε.
Οπότε στην καθιερωμένη τελευταία ερώτηση που κάνω σε κάθε καλεσμένο, αν ναυαγούσες κάπου σε ένα ερημικό νησί, τι κομμάτι μουσικής θα ήθελες να πάρεις? Εσύ επέλεξες κάτι που έχει γάτους.
Έχει γάτους. Του Λαβρέντι Μπαχερίτσα, το γάτο στο Παρίσι, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και είναι και πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σύγχρονο. Γιατί είναι πολλά παιδιά έξω πια που ζουν και ζουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή λείπει ο δικός τους έξω, σπουδάζει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία κτλ. Και ζουν αυτή την ερωτική μοναξιά. Και όχι μόνο την ερωτική μοναξιά, την απόσταση.
Ήξερες ότι θα ναυαγήσεις, ας πούμε τότε, τι βιβλίο θα έπαιρνες?
Τώρα
μαζί,
επειδή εγώ δεν έχω πολύ ισχυρή μνήμη, θα σου πω ένα πρόσφατο που
διάβαζα. Ποινικό έτσι?
Όχι, ποτέ δεν διαβάζω ποτέ λογοτεχνία που έχει σχέση με εγκλήματα. Ποτέ δεν διαβάζω αστυνομικό μυθιστόρημα, δεν θέλω καθόλου, δεν μου αρέσουν καθόλου.
Όχι, όλο την ομολογία της Ελλάδος δεν θα ήθελες να το έχεις σαν
βιβλίο? Καθόλου.
Τι βιβλίο θα πει?
Εγώ διαβάζω συνήθως λογοτεχνικά βιβλία αξιόλογα, διαβάζω πολιτικά βιβλία, διαβάζω ιστορικά βιβλία, διαβάζω δοκίμια, διαβάζω μελέτες. Τι θα πρότεινα εγώ τώρα, που το έχω πρόσφατο? Ιώζεφ Ροτ, Η κρύπτη των Καπουτσίνων.
Η κρύπτη των Καπουτσίνων.
Γιατί?
Δεν το έχω.
Είναι Αυστροεβραίος, έζησε την δύσκολη εποχή πριν από τον πόλεμο, έζησε την ναζιστική θηριωδία, την κατάλαβε που ερχόταν. Δηλαδή σε μια ρευστή χρονική συγκυρία. Έτσι ρευστή είναι και σήμερα η κατάσταση.
Έτσι.
Αυτός τι περιγράφει? Περιγράφει ακριβώς τον άνθρωπο που ζει στη ρευστότητα. Φεύγει το χαλί κάτω από τα πόδια του. Για να δούμε τη γειτονιά μας. Δεν φεύγει το χαλί κάτω από τα πόδια?
Φίλιπ Ροτ,
Κρύπτη των Καπουτσίνων.
Κρύπτη των Καπουτσίνων. Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Το απόλαυσα, ελπίζω και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Μπορείτε να το ξανακούσετε αν χάσατε κάποιο σημείο ή μπήκατε στη μέση, στο earthecho.gr. Μπορείτε να την ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή, όπως και όλες τις άλλες εδώ στο σταθμό μας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Μη φύγετε. Έρχεται, νομίζω, συνέχεια έχουμε. Η αρετή πίθα. Ευχαριστώ, Ιωάννα μου.
Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ και σου εύχομαι μόνο επιτυχίες.
Και καλή συνέχεια.
Και περιμένω και να σε διαβάζω.
Ναι, εντάξει. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά σας.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός. Φιλίες με τους γάνους σου να πιάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός. Μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι.